Ooo, soovid uusi värskeid maitseid? Siis proovi täiesti uut ja personaalset catering teenust. Plus catering. Ainult plussid. Vaata ka pluscatering.ee ja pluss on ühe esiga. Äripäeva raadio.
Fookuses tark tööstus. Eesti tööstuse tehnoloogilist innovatsiooni aitab edendada ettevõtluse arendamise sihtasutus.
Tervist, head Äripäeva raadio kuulajad. Alustab saade Fookuses tark tööstus. Minu nimi on Rivo Sarapik ja selles saatesarjas räägime digitaliseerimise võimalustest Eesti ettevõtetes, miks seda peaks tegema ja mis on selle tulemused. Tänases saates räägime muutuste juhtimisest ehk digitaliseerimisega kaasnevatest ümberkorraldustest, mis ettevõtetes on vaja sisse viia ning kuidas teha siis seda nii, et see läheks sujuvalt ja saaks täidetud need eesmärgid ja soovid ning plaanid, mis ettevõtetel ja ettevõtete juhtidel on. Mäletatavasti selle saatesarja eelmises saates rääkisime, et suhtlemine ja kommunikatsioon on selle juures hästi tähtis töö inimestega ja ka võimalustest ning vea võimalustest muutuste juhtimisel tuli põgusalt saate lõpus juttu. Nendel teemadel täna kõigel ka peatume ja saates on külas oma kogemust jagamas tööstusettevõtte Ensto Ensek juht Kaarel Suuk ja Velmet juhatus esimees Märt Lehtsalu. Lisaks annab teemale oma pilguga EAS-i kliendihalduse valdkonnajuht Eero Liivandi. Märt, tere tulemas saatesse.
Tere.
Eero, tervist.
Tere.
Kaarel, tere sulle ka.
Jaa, tere Rivo.
Digitaliseerimine ja muutuste juhtimine tänases saates fookuses ja nagu selles sarjas olen saate alguses külalistel palunud sõnastada, mida digitaliseerimine tähendab, siis alustame sel korral ka täpselt samamoodi. Ja ei mõtle siin üldse seda ametliku definitsiooni, vaid mida teie kogemus ja seni teada saadu ütleb, mis see digitaliseerimine on, et teie enda sõnadega. Märt, võibolla alustad siis.
No minu jaoks, kuna mina esindan siin siis sellist tootmisteenuse ettevõtet, siis see digitaliseerimine pigem on alati tähendanud sellist nagu, et kuidas inimese tööd nagu vähemaks jätta, et sellist inimese sekkumist oleks võimalikult vähem. Et on see siis mingisugune dokumentide või infovormistamine või on see siis päris nagu tootmistegevus, aga me pidevalt nagu mõtleme, et kuidas oleks võimalik siis mingid liigutusi nagu minimaliseerida, et on päris ära jätta neid ei saa. Et just see selline automatiseerimine, et inimene peaks mingit detaili võimalikult vähe katsuma, et ta käiks seal tootmisprotsessis siis niimoodi läbi, et see inimsekkumine oleks siis minimaalne. Miks see on nagu meie jaoks nagu kõige olulisem.
Miks see oluline on, et inimene vähe sekkuks?
No, punkt üks on see, et ega neid ju inimesi, häid inimesi siit tööturult kuskilt võtta pole. Et hea inimene on selline defitsiitne kaup nii öelda. Ja, aga ega see ei ole nagu see, et häid inimesi pole, et see ei ole mingi uus asi, et mõnikord ma natukene niimoodi imestan, kui sellest räägitakse nagu mingist uuest nähtusest, et see tegelikult esimese vabariiga ajal olid meil siin soomlased ja poolakad ja nõukogude ajal hea spetsialist sai kolhoosis on ju maja või auto, et ta sinna tööle meelitada, et selliste head inimeste puudus on kogu aeg olnud, et ja noh, üks põhjus ongi kindlasti see, et inimesi on vähe ja teine on siis see palgasurve, et meie kliendid ei ole nõus seda palgaootust täna ja kahjuks kinni maksma ja siis me peame kogu aeg nagu mõtlema, et kuidas siis olemas olevate inimestega siis rohkem nagu tööd teha, et noh, kraavi kiiremini vaevata, et see on selline lühiajaline lahendus. Et pikaajaline lahendus on see, et osame ekskavaatori. Et noh, eks me siis ka nagu otsime kogu aeg neid võimalusi, et kuidas seda keerulist lavida tööd nagu vähendada ja siis seda ekskavaatorit nagu paremini rakendada. Et kõigepealt osad ekskavaatori ära, siis paned selle ekskavaatorile GPS-i peale ja võibolla siis roboti lõpuks see ekskavaatorit nagu juhtima.
See on hea kujund. Aga Eero, mis on digitaliseerimine?
Ma arvan, selline edukas digitaliseerimise projekt vast ongi niisugune mõtteviis, mis läbib kogu ettevõtet, et ja kus saadaks aru ka, miks seda tehakse. Ta kindlasti saab alguse tegelikult ettevõtte tegevjuhtkonnast, aga see kommunikatsiooniroll on sellest oluline. Alustaks ilmselt protsessidest, kuidas lihtsamaks teha, kuidas parendada protsesse. Ja see tulem võiks olla siis ongi efektiivsus või tootlikus või ka toimepidevus. Ja mida me nagu ka ettevõtetega koostus näeme, et noh, sageli on ka see tulem tegelikult see sama konkurentsi võime säilitamine või konkurentsi eelise saamine või miks mitte ka ärimudeli muutus. Nii et.
Karl, sõna sul.
Jaa, mina usun, et noh, jagan teie arvamust ja usun, et see digitaliseerimine, automatiseerimine annab lihtsalt uue võimaluse, uue potentsiaali loomine. Eks siis ei peagi tegelikult eesmärgid muutuma. Noh, näiteks eesmärgid efektiivsus, tootlikus, kasumlikus kvaliteet, aga see on lihtsalt viis, kuidas neid veel edasi arendada või parendada tulemusi. Ja ma arvan, et miks peaks digitaliseerima, automatiseerima sellepärast ka, et see on fun, et see on tore, et see on põnev, et see on uus. Ehk siis kui sa saad sellise tiimi ja lood sama tunde, et tahaks teha seda, ehk siis noh, töö peab olema fun, ehk nautima seda. Et see on kindlasti üks võimalus, kuidas seda luua. Ja noh, mina olengi nagu selle enda jaoks nimestanud ja oma ettevõttes ka, et see on nagu digitaalne töökeskkond, eks. Et üks on see analoogne või traditsiooniline või siis ka keskkond, töökeskkond kui selline, et see peab olema hea mugav nagu siin, eks, hea toolid, hea valgus, aga see ka, et mis protsessi me kasutame, mis tööriistu, mis digitaalseid lahendusi. Et täna meile õnneks on see, et meile tulevad uued noored töötajad, eks, ja mis on nende tavaline tagasiside, et noh, et tahaks ikka kõik asju teha digitaalselt. Et see on tore ja siis me annamegi võimaluse, et jes, tule tee. Ja tegevjuhina noh, kõige kehvem on see, et ei saa ise teha, aga vähemalt see on näha siis, kuidas teistel on rõmus seda teha.
See haagipea teemaga, mis on siin läbi paari saate käinud ja mis haagib tegelikult sellega, mida Märt ka ütles, et kui on need andekad inimesed, kes tahaksid ettevõtetesse tööle minna, et siis neil oleks midagi ägedat seal teha, et see on järjest tähtsamaks muutuv. Ehk et see on üks võimalus tööstuse valdkonna neid ameteid muuta apetiitsemaks ka nooremale põlgkonnale, kes muidu võib-olla vaataks nendest mööda. On nii?
Jaa, on täiesti nõud. Ja mis kahjuks täna juhtub on see, et me võtame noori töötajaid, eks näiteks suveks, meil siin on 10 kuni vahest mõni 50 inimest. Suvel töötavad, siis tavast me räägime, kui väga ettevõtte, meil nii head lahendused, siis paneme nad kõige monotoonsemad tööd tegema, sest väljõppaeg on lühike. Ehk siis kuidas leida see lahendus nii, et me saaks panna nad tegema noh, ka sellest fun tööd. Eks, et see töökeskkond, digitaalne töökeskkond, et see sellest, noh, ma arvan, et see on asi, mille peale tasub mõelda ja kus tasub teha sellest pingutusi.
Selleks, et need pingutsed õnnestuksid, sellest me täna räägimegi, et kuidas neid muutusi ellu viia ja juhtida ja saavutada siis neid eesmärke, mis on soovitud, aga ma arvan, et on kuulajale võib-olla hea teada, et kus Ensto ja Velmet täna oma digitaliseerimisega on, ehk siis mis see teie teekond seni on olnud, et Karl, sa võiksid võib-olla alustada, et 10 aastat ma tean, et te olete tegelenud sellega, et mis te juba ära teinud olete, kus te täna olete ja kus suunas liiguta?
No kuhu me liigume, tegelikult me ei tea. Liigume sinna, kus, mis kõige paremad lahendused on ja mida me ise suudame välja mõelda. Ja miks ma ütlen, et me 10 aastat oleme tegelenud, siis ma usun, et digitaliseerida, automatiseerida tasub ikkagi siis, kui sa oled teinud juba muud tegevused ära. Ehk siis sa oled loonud selle potentsiaali, mida veel paremaks teha. Et tegelikult mingi noh, hea digitaalne automatiseeritud lahendus, noh, see ei tööta, kui sul ei ole sellest muutustele orienteeritud meeskonda, sul ei ole teadmist, mida sa tahad saavutada, mida sa teed üldse. Nii et selles mõttes me oleme pikalt seda teekonda astunud läbi erinevate siis tootmises juurutatud töö, siis Toyota Production System ja Lean tööristade. Ja nüüd meie algus ongi see, et meie siis nii-öelda eesmärgid on samad. Efektiivsus, tootlikus, kvaliteet, tarne aeg. Aga nüüd see digitaliseerimine, automatiseerimine annab meile uued võimalused liikuda edasi. Nendes valdkondades saada nendes veel paremaks. Eks siis madalal rippuvad viljad on nüüd korjatud ja see annab lihtsalt uue potentsiaali. Nii et noh, täna tegeleme paperivaba töökeskkonna loomisega, iseliikuritega, siis koostöörobotitega. Ja loomulikult, mida me oleme juba aastast 2016, oleme Exceli vaba näiteks, sellised lihtsalt asjad, et kogu see andmestik, mis tekib, noh, täna me oskame täpselt öelda, mis juhtus, kus, millal, miks nii juhtus , eks automaatselt tulevad infod kokku . noh , täna õpime nüüd seda , et kuidas seda väga hästi kasutada , et teha paremaid tulevasi otsuseid . ja nii edasi , et aga see , mis toob tulevik , ega raske öelda .
aga kui meenutada seda alguspunkti , et mis see põhjus oli , mis sundis selle teema poole üldse vaatama , et mis see valuhetk oli ?
oi , ma ei tea , kas oli valuhetk , oli lihtsalt soov teha veel paremaks asju . et aga mis oli , noh , toimus Ensto Grupis selline suurem struktuurne muudatus ja loodi siis selline operations üksus ja see andis võimaluse hakata siis standardiseeritult ja sarnaselt lahendama tootmisküsimusi meie erinevates tehastes . ja sellist tekkis siis sünergia , et meie õpime näiteks Prantsusmaa tehastelt , nemad õpivad meilt midagi ja nii edasi . et see oli nagu see alguse punkt ja loomulikult see oli väga suur muutus . see oli selline muutus , kus inimesed lahkusid , sest nad ei saanud , nad tuldi nende nii-öelda keskkonda otseselt sisse , mis võib-olla juhtub ka mõned ettevõtted täna , kes siis lähevadki digitaalsesse , noh , nii-öelda siis ellu . aga kuna me oleme seda nii pikalt teinud , siis ma arvan , pigem on tegevjuhi üks ülesanne on siis mitte vaimustuda kõikidest uutest ideedest ja olla siis selline treener , kes siis noh , koos teiste juhtkonna liikmetega , kes siis osasid julgustavad , eks , ja teisi siis tõmbavad natuke tagasi , et nagu profisportlased , kes ületreeningut tahavad teha . ja siis teised , kes tahaksid nagu võib-olla siis ka lüüa siis tiimis kaasa , et luua seal tingimused ja jätta siis see otsustus sellele töötajale , et kas ta siis soovib sellega kaasa tulla või mitte . ja noh , kui sa ei soovi , siis pole midagi teha . et meie oleme omalt poolt ikkagi teinud selle , et sul on see võimalus . ja kui me oleme selle teinud , siis on loomulik , et ühed jätkavad nii , teist naa .
Märt Velmeti teekond digitaliseerimisega , milline see välja näeb ?
Meil on ta tulnud kõik kuidagi nagu väga orgaaniliselt , et ei ole sellist olukorda või vähemalt ma ei suuda nagu meenutada , et oleme kuskil sihukese takistuse taga kinni ja nüüd siis on see konsensuslik otsus juhtkonna poolt , et vot nüüd ainuke tee on nagu see , et meil on ta tulnud , et kus me oleme jõudnud , et ma siin teenusepakkujate firma nimes ei hakka nimetama , aga noh , meil on ka , täna on paberivaba raamatupidamine . mõni üksik tšekikene tuleb , et noh , siis selle keegi assistent skännib sisse ja saadab nagu edasi , et väga mugav , et noh , ei kui mõelda seal 10 aastat tagasi , sihuke kaustamajandus , et keegi inimene päriselt nagu noh , täna tundub isegi noh , see väga tobe , et peaks mingit dokumendi kausta ühest riiulist teise tõstma või kuhugi viima või noh , meil on siiamaani on arhiiv veel olemas , et sealt kui saab see 7 või 10 aastat on ju täis , et siis vaikselt nagu likvideerime , et noh , see toimib meil väga hästi , meil on tööaja arvestus , meil on igas tšehhis on arvuti V2 , kus siis inimesed panevad täna küll käsitsi kirja projektipõhiselt , protsessipõhiselt siis nagu tööajad , et sealt me saame siis oma seda projekti eelarvet nagu jälgida ja saame ka palgaandmed nagu , et noh , meil on ettevõttes circa 35 töötajat , ütleme siis sealt 9 on kontoritöötajad , siis tootmistöölistel on paljudel on eritariifid erinevatel töödel , täna meil õnnestub 3.-4. kuupäeval palgad välja maksta . et selles mõttes , et alati oli selline , see kuu alguses see Exceli ja käsitöö oli selline , noh , ma nägin inimestel , see oli nagu raske , et samalt noh , inimesed tahtsid nagu palka saada , meil tööleping järgi palgapäev on küll 7. kuupäev , aga täna me jah , praktika on näidanud , et sihuke , kui nädalavahetuse kuupäevad seda ära ei riku , siis 3.-4. me ikkagi maksame palgad välja . Ja siis me oleme sellised päris tublid sellised pilveteenuste kasutajad , et aastakümneid ma ütleks isegi , noh , paarkümmend aastat on kummitanud see , et ega sellisel väiksel ettevõttel head serveri lahendus kunagi ei olegi olnud . et kas on ikkagi nagu liiga kallis või siis on liiga jama , et head varianti pole , et noh , väga tänulik , et sihuke , et täna on see pilvemajandus , et see nagu areneb kiiresti  meil projekti dokumentatsioon on pilves , suht kesise lennujaama wifi'ga ma suudan nagu tööd teha , ei pea mingit VPN-i asju , et vaatad , et lennuk läheb enne ära , kui IT-mehega kõne saad lõpetatud , et nüüd oleks vaja kiiresti mingi asi ära teha . siis tootmise poole pealt ma lasingi siin peast nagu läbi, et meil ütleme kogu ettevalmistus, meil on veel täitsa manuaalseid töövinke painutuse poole peal, aga noh, need on ka, et noh, et noh, las nad praegu olla, iga äkki on vaja, enne. Et aga kogu meil ütleme painutuse lõikuse park on ikkagi kas siis CNC või siis NC, et ikkagi mingid andmed tuleb nagu masinasse panna, ei ole niimoodi, et jaad ja mees läheb nagu masina juurde ja siis et mul on nüüd kahte proovi detaili vaja ja siis hakkame tööd tegema, et see nagu iga aastaga läheb aina nagu paremaks. Kuna me tegutseme sellises väga spetsiifilises valdkonnas nagu tigukonveierite ja konveieritigude tootmine, siis seal
kui raadiokuulajad ei tea, siis see on nagu suur kruvi.
No see on nagu Archimede see kruvi põhimõtteliselt, et aga ta on nüüd hästi universaalne ja hästi erinevad tööstused kasutavad. Et puidust tselluloosis kuni katlamajade bioenergia, biomass, loomasöödad, igasugused segamised, doseerimised, jahutamised. Et noh, see on hästi tundubki nagu nissi toode, aga kui see seal nagu älis imedama oled, seal jäne surus sisse nagu poed, siis tegelikult on seal tohutu suur maailm nagu taga. Ja ma arvan, et me selle tootmisprotsessi oleme nagu suht koht juba ära automatiseerinud igasuguste automaatpositsioneeride, kevituspositsioneeridega. Et me saaks seal võibolla kraanasi juurde osta, mis siis seda noh, liigutamisaega nagu või ootaaega nagu vähendaks. Oleme siin Soome Pemamekiga, kes on selline suur kevitsrobotite tootja nagu arutanud, et paar aastat oleme selleks dialoogi pidanud ja nad ütlevad, et me täna ei suuda mõistliku raha eest teile kevitsrobotit nagu ehitada. Et see on ikkagi nii spetsiifiline valdkond. Ja ega endalgi ja siis ütleme kolleegide poolt, ega see kiusatus, et need kevitsrobotite hinnad ju noh, iga aastaga lähevad aina nagu soodsamaks ja siis ka, et noh, või ostame, et noh. Vaatame, et mida me noh, et läheb siuke nagu esimene tuhin nagu mööda, et siis mõtled, et noh, et see ikkagi ju, et üks asi on see masin nagu osta, no, siis on ta nagu üles panna, siis tuleb on inimesed koolitada, siis koolitada, mis me siit temaga tegema nagu hakkame. Et meil majas väga sellist toodet, mida Keivits robotiga nagu toota ei ole. Et paari kliendiga me siin täna niimoodi vaiselt nagu kompame ja räägime, et kellel võiks olla mingisugune, no meil on nagu paar mõtet, et siis me siis teeme selleks ühe äriala nagu juurde, siis see annab meile võimaluse nagu see kevitsrobot nagu soetada. Ja siis me oleme natukene niimoodi seal see IoT valdkonda nagu nuusutamas käinud. Tegelikult sealt me saime ka sellise esimese nagu väikse selleks tagasilöögi või õpetunni, et suure vaimustusega me panime siis need sensorid ja andurid kõik võimalikel masinatel peale, siis päeva lõpuks me veel tuli iga tööpäev lõpus tuli mingisugune tohutu, mingi andmetulb. Mitte kellegil polnud aega ka oskust seda siis on nagu analüüsida. Ja siis me maksime seal iga kuu ja korraliku sõidaauto kulud sinna selle. Ja me tõmbasime seda koomale. Meil on täna on tegelikult ühel CNC pingil on see andur peal. Sest me mingit istus maaksime nagu mõtlema, et me oleme nii projekti põhine tootmine, et see selle pingi siis selle tööminuti, et see pingi efektiivsust ongi nagu keeruline nagu mõõta. Et see oleneb, et oleneb projektist, et mis materjalist on, kui pakse materjal on, kui palju seal on erinevad detaile, et kas me mingid avad lõikame, et sensipingis või puurime, noh, see on nagu, et tegelikult siis sul noh, tuleb mingisugune efektiivsuse suhtar, mis oled sinu süsteemi ära kirjanud, noh, tegelikult, noh, kui sa ei ole asja osaline, siis ütled, oi, efektiivsus on madal. Jälgelt tootmisjuht põhendab selle ära, aga see ei ole madal selle pärast, et see me võtsime väga palju nagu tõmbasime nagu tagasi, et me noh, lihtsalt ei ole täna valmis. Ma ei ütle, et see halv asi on kindlasti, võiks igal keevitusagregaadil isegi olla peal, et sa tead, et mis on see puhas aeg, millal siis näpp on päästiku peal, kuni sinnamaani välja, et võiks olla suured ekraanid, kus siis mehed näevad võrreldes teistega nagu selline reaalajas, et kes on efektiivsemalt pannud tööd teinud. Aga me täna ei ole selleks nagu valmis, et see aja, aju ja raha ressurssi sinna ma ei, noh, me täna ei ole meil mõtet selle peale nagu kulutada, meil on muid asju, me peame oma ERP edasi arendama, ja me peame oma tootmisprotsesse nagu edasi arendama.
Märt, ma küsin siia vahele, et see sama anduri juurutamine, et seal oli teil mingi partner ka või nii-öelda oma teadus?
Jaa, seda tegi üks Lõuna-Eesti ettevõte ja nende suunas ei ole nagu ühtegi halba sõna. Pigem me ise nagu olime liiga sellised tuhinas ja lasime teha. Mis see ongi, see lõpuks sa saad nagu kuude viisi või ütleme, noh, paar-kolm kuud saad iga nädal, tuleb sulle meili peale mingi raport, enne, tohutu mass andmeid, siis nagu avastad, et okei, aga need ju sellisel kujul nagu meie seda tegime, see ei annud meile mingisugust lisaväärtust.
See haagib sellega, mida Kaare ütles, et juhi roll on ka mõnes mõttes mitte vaimustada kõigest.
Absoluutselt, täiesti nagu nõus. Et, aga jällegi me õppisime, et noh, me saime enne õppetunni ka, et me teamegi, et me et enne kui me kuhugi nagu sööstame, et siis ikkagi see vana Eesti rahva tarkus, et ikka see 9 korda nagu mõõda ja siis teise lõige, et pigem meil täna otsime sellist planeerimise tarkvara. Planeerimine polegi probleem, et probleem on ümber planeerimine. Et selle plaani ära ja siis elu hakkab ikkagi nagu oma elu elama. Et just see kiire ümber planeerimine, ressursi efektiivne kasutamine. Et see, me teeme, no meil on no, liiga palju sellist kõhutunnet ja Excelit on täna. Ma tunnen, et seal. Aga paraku ei ole sellist, kui keegi juhtub kuulama, et kellelgi on suuke hea tarkvara idee, et siis...
Võib vihjata.
Võib vihjata, jah. Et aga ma saan ka aru, et ega see projekti põhine tootmine ongi nagu keeruline mingisugust bill of materialit rägastiku ära panna, et see ei ole jah lihtne nagu. Ja teiselt poolt on see, et suuksed ägedad tarkvarad on kallid. Me lihtsalt ei jaksa neid nagu osta. Või see on ebamõistlik. No. See tasuvusaeg läheb ikkagi sinna siis, ma ei tea, 50 aasta peale lõpuks. Et
ma tulen siin kohal tagasi ühe asja juurde, mida ütles Kaarel, ehk siis need digitaalsed sammud on viinud mõnikord selleni, et ettevõttest on inimesi ära läinud, et see muutus on olnud nii suur, et kas see on paratamatu või mitte? Et kas selle pärast peaks nagu muret tundma või peaks juht mõtlema selle peale, et kuidas saaks need muutused kõik teha nii, et inimesed ei läheks kuskile. Et kuidas sa vaatad sellele?
Ma olen ümber natuke ennast hinnanud selles osas, et ma usun, et see ei ole mingi traagika. Ehk siis tegelikult, et kõikidele meeldida, siis sa pead tegema nii palju kompromisse, et see võibolla endale enam ei meeldi. Et ja kõige tugevad brändid on need, mis tõmbavad ligi siis näiteks sarnaste grupiga inimesi. Et keegi endale mingit muud mootorata logo kui Harley Davidson näiteks kuhugi ei tätoveeri, eks. Et selles mõttes ikkagi tasub luua tiimi, kes tahab koos töötada ja et neil on kõigil hea seal töötada. Ja kui sa teed nii palju kompromisse, siis teed ka kompromisse siis inimeste selles mõttes töösse. Et pead kõikidega selles osas arvestama. Et selles mõttes ma arvan, et see ei ole mingi traagika. Ja täna on ju nii suur valik tööandjaid, et pigem valib, okei, koronakriis veidi võibolla segas kaarte, aga töötaja valib tööandjad, mitte vastupidi, nii et selles mõttes ma arvan, et mõlemal pool on see hea, kui sa töötad seal, kus sulle meeldib ja sa saad teha seda, mis sulle meeldib.
Eero ja Märt, kuidas te vaatate seda, et kas juht või ettevõtja peab olema valmis selleks, et kui ta oma ettevõtmist niimoodi ümber korraldama hakkab, et mõned inimesed lahkuvad?
Ma arvan, et ega lõputult ise võidelda, et mingi hetk tuleb see valik teha ja mida kiiremini teed, siis see tulem on tõenäoliselt mõlemal poolele lõppkokkuvõttes parem. Aga võibolla ma küsiks nagu Karri poole pärast juurde, et kas see praktikas näiteks sama tehnoloogia puhul see valikud tegemas, kas ümber õppe kui selline on ka nagu võimalik, et ja kas sul on kogemus, et kas see on nagu toiminud, on see edukalt toiminud või ikkagi see nagu lükkad edasi mingit paratamatust?
Ma olen nagu avatud. Positiivne, nii et minu uskumus on, et digitaliseerimine on lihtne, automatiseerimine on lihtne, see aitab meid kõiki ja see ja mida meie mida me soovime teha ja mida me proovime teha on see, et me loome tingimused selleks, et oleks võimalik ümber õppida ja selleks, et on võimalik minna sammult sinna suunas, kuhu me lõpuks tahame siis jõuda, eks näiteks kompetentside oskustega. Et sellist asja, et näed, et alates esmaspäevast on latt 5 meetri peal, et siia ma olen 1 meetri saanud hakkama, aga kuna meil tuli nüüd uus protsess, uus süsteem, siis palun väga. Et kes hüppab üle, see jääb, kes ei hüppa, see ei jää. Et see ei ole kindlasti. Ja üks hea näide on, et eelmine aasta tegime väga suuri muudatusi, liigutasime siis oma tarnaühelas erinevaid tehaseid ja nii edasi. Ja 30 töötajat õppis siis ümber. ja see õpe käis siis meie poolt organiseeritud praktiline õpe. Nii et jah, et ma igal juhul on see võimalik, nii et
selline oma võib-olla tähelepanek või kogemus muutuste juhtimise poole pealt on see, et kui inimene saab aru või siis meeskond saab aru, miks seda tehakse, et kui seda väärtust nagu jagatakse, siis on nagu võimalik seda ümberõpet teha. Kui seal tasemel on siis selline erinevad arusaamad, siis pigem on mõistlik sõpradele lahku minna.
Märt, milline teie kogemus on? Kuidas on inimesi ära läinud?
Kogemus on täpselt nii palju, kui on erinevad inimesi. No me hästi väike ettevõte. Meil see kollektiiv on nagu väike, kõik teavad kõiki.
Et ära ei ole keegi läinud?
Eks ikka on, aga ma ei küll julge täna väita, et nüüd sellise digitaliseerimise või automatiseerimise või sellise elu lihtsamaks tegemise pärast on ära mindud. Et pigem on, noh, kus ma ütlen, kui sul inimene töötab, ütleme, alla aasta, mis ta elab ettevõttesse sisse, teeb selle sesoonsuse läbi, eest ära läheb, no siis see on nagu selline üksteise, mõnes mõttes üksteise ju ajaraiskamine, et ei ole see inimene siis kindlasti tugeva kogemuse võrra rikkam ja ettevõte on ikkagi pigem temasse rohkem võibolla nagu panustanud või siis keegi teine kolleeg on ta võtnud oma siis nagu sellise mentorluse alla. Aga ma enda jaoks selle nagu lahti mõtsestan selle, et okay, ütleme noh, vähemalt 3 aastat või ütleme 5 aastat inimene töötab ja siis läheb ja see verevahetus on nagu selline pidev, aga noh, siis nagu ordist ei purska nagu sealt, et noh, vaikselt, siis see pigem on, ma arvan, on see okei. Okay. Nagu elu areneb, inimesed arenevad, tulevad uued ideed, uued lähtekohad. Ma räägin praegu just, ütleme sellisest back office'i poole pealt, nagu, noh, tootmise poole peal. Ka jälle näiteid igasuguseid, et noh, meil iga aastaga need nõuded, mis klientide poolt lähevad aina rangemaks, et väga palju keevitusi lähevad röntgeni või ultraheli kontrolli alla ja noh, ega iga mees ei suudagi. Noh, see keevitamine on hästi keeruline protsess, et seal ju nagu öeldakse, et hea mees seal lõhna ja siis selle keevitsus pragine järgi juba suudab nagu innata nagu oma seda, et kas see protsess nüüd toimub seal nagu õieti ja kui see seal röntgenist läbi ei lähe, siis ta on ikka väga, väga kulukas ettevaatel. Röntgen ise enesest on juba kulukas, et 60 meetri ulatuses perimeeter tehaks inimestest tühjaks põhimõtteliselt see aeg, kui tehaks siis seda röntgen katset, siis tegelikult kogu elu nagu seisab. Et pigem on jah, et kes on ära läinud, on see, et kes on väga pikalt nagu olnud, on nagu ammendanud, kellel ei ole, kellel on siis see, noh, see õpikõber on nagu peatunud. Et, aga mingi sõks nagu, mingi tragöödiat, ja ma ei näe, et see tänapäeval lihtsalt, ma arvan, et see ongi normaalne, et selline personaali planeerimine ja meeskonna ehitamine, see on nagu sõike lõputu protsess, ei saa, noh, see ei saa, et nüüd on valmis. Meil on nüüd kollektiiv valmis. Noh, ma arvan, et kui see nagu peatub, siis ka ettevõtte areng peatub nagu, et see on, ja me, nagu enne varem ütlesin ka, et ega see tööjõu probleem on nagu nii palju ja nii pikalt laval olnud, et noh, ma isegi mõnikord nagu mõtlen, ma ei viitsigi seda nagu arutada. Noh, see on nagu sa kohaned või siis sa ei kohane. Noh, et see on sama, kui ma hakkaksin nüüd räägiks tund aega arutaks, et jah, et need elektri on ikka kallis või bensiin on kallis või Tesla on ikka jube kallis auto, noh, ega meie ju see, meie arutelu ju ei muuda seda hinda kuidagi, sama on see tööjõu probleem, et noh, me võime ju siin kurta või arutada või mis iganes, noh, see nagu olud on sellised, noh, sa pead kohanema lihtsalt.
Nii see on, jah. Aga muutuste juhtimise juurde pööran seda arutelu noolekes tagasi ja tulen jälle selle näite juurde, mida Kaarel ütles, et kui üks päev inimene tuleb tööle, ütleme, et latt on tõstetud 5 meetri peale, enne oled olnud ühe meetri mees, et sellised muutused ei saaks tulla tegelikult töötajale ilmselt ootamatult. Et küsimus ongi nende kaasamises ja selles suhtluses, et kas need on sellised võtmekohad, millele peab siis tähelepanu pöörama, kui on plaanis suurelt tööd ümber korraldada?
Ma olen küll seda meelt, et oleme siin ka teinud suuri muudatusi, tavast ikka räägime ette, eks aasta, pool aastat. Ja hakkame siis ühest otsast minema. Ja mis on hästi oluline, et sa noh, et hoiad seda teemat kogu aeg nii-öelda aktuaalsena, et see saab su igapäeva osaks. Ja kui sa teed seda intuitiivselt lahendustega, ja teed seda niimoodi , et mõlemad pooled saavad aru , mis on , mismoodi see mõlemale poolele kasulik on , et need motiivid lähevad kokku , siis jah , siis tekibki see entusiasm ja huvi .
Kas igaühte peab kaasama ?
Ma arvan , et ei pea , selles mõttes , et tegelikult ma arvan , et ei saagi sundida kaasama , et saabki luua huvi , saabki luua tingimused ja kui noh , me oleme omalt poolt teinud selle , et inimestel on võimalik olla kaasatud , siis see ongi , meie töö on tehtud . See , kas inimene soovib olla kaasatud või mitte , on , see on inimese otsus ise , et sundida ei saa . Ja see on ka see , millest ma ennem rääkisin , et siis inimene peab ise tegema valiku ja meie anname kõikidele võimaluse .
Inimese lati peaks ikkagi siis nagu poole meetri või meetri kaupa tõstma , et ikka muidu võib see songa nagu saada . Aga eks see areng ongi , et ta on sihuke , koosneb sellistest , ta ei ole sihuke lineaarne nagu 45 kraadine joon , vaid ta on sihuke trepi astmed , et aga mis minu kogemus nagu ütleb , et tuleb inimestel kuidagi , noh , on vaja selle esimese võiduni . Ja see on nagu nii äge tunne , et kui see kogu tiim tuleb kaasa , et see on sihuke esimene selline sihuke , see nihe nagu ära tehtud , selline siis see kvalitatiivne nihe . Ja siis tekib selline eneseusk ja siis tekib sihuke apetiitsus ja et see on nagu ülioluline , et see nagu juhi ja siis ütleme kogu selle juhtkonna poolt , et saaks selle nagu , et saaks nagu minema .
Eduelamus nagu natuke .
Ja siis on loomulikult mingid inimesed , kes ei tule kaasa , aga pigem minu kogemus ütleb , et inimesed ikkagi nagu kuidagi vaimustuvad sellest ja siis noh , mingid muudatused , mis on saanud seal noh , võib-olla 10 aastat tagasi või 5 aastat tagasi tehtud nagu siis ikkagi hea on kuulda seda tagasisidet , et ka need tegelased siis , kes võib-olla nagu väga kahe käega poolt ei olnud , siis nagu ikkagi öelnud , et jaa , tead , ma ei kujutagi ette , et ma tegin varem seda niimoodi , no ma ei kujuta ette , et täna peaks seda nii nagu tegema . Et see tekib väike sihuke lumepalli efekt nagu positiivses mõttes siis nagu , et see start on , see on nagu trenni tegemine , no sa pole 10 aastat trenni käinud , siis esimesed jooksukilomeetrid on ikka kohe nagu paha , kohe nagu tunned , et võtaks selle jäätise ja istuks seal telekas ja siis oleks nagu mõnus olla . Aga kui sa saad selle nagu , saab sul , sport saab nagu selliseks nagu harjumuseks , siis su keha hakkab nõudma seda . Ma saman ka nende , ütleme , saavutuste ja nendega , et seal algul hästi raske on seda doseerida , et on hästi lihtne seal vinti üle nagu keerata niimoodi , et hakkad nagu hanguga tagant lükkama , see ei toimi nagu . Et noh , ei olegi lihtne jah , et see on nagu , pead olema selline natukene , sa pead olema selline inimhinge insener , aga samas sul ikkagi sul see aja ja raharessurss on ju piiratud , sest ega noh , ma ei tea , ilmselt teie ettevõttes samamoodi , aga meil see igapäevaelu ei kao mitte kuhugi , noh , kui me hakkame tarkvara juurutama , siis see igapäeva , see rutiin , see tootmine , et müük , tellimus , ost , kvaliteet , tähtaeg , see ei kao mitte kuhugi , et see on kõik on , noh , meeskonnale suhteliselt ikkagi sihuke lisa nagu pingutus . Aga ma nagu oma ettevõttes näen , et eks peab nagu ajastama ka neid asju , kui on ikka väga see hull aeg , siis isegi võib-olla ei ole mõtet minna , noh , sa ise oled nagu enda jälle selle idee nagu maha mind , siis mõtled , okei, et laseme siin nüüd need seal paar kuud nagu mööda , et vaatad , millal seda ideed nagu presenteerima lähed , see on ka hästi oluline tegelikult .
Mis ma olen tihti kuulnud muutuste sisseviimisel ongi see , et pole aega selleks , et peaks tegema asju teistmoodi , mis tähendab õppimise perioodi ja uusi protsesse ja kindlasti tuleb seal vigu .
Aga Helmetis me ikkagi juba kasutame sellist retoorikat , et kui me jääme nüüd seda hetke ootama , kui meil on palju aega ja palju raha , et siis noh , seda noh , ei tulegi , et ikkagi neid ettureid peab liigutama niimoodi . No, sa ei saa ka , ütleme , ettevõtet arendada või ükskõik mis , kas sa siis digitaliseerid või teed mingit , ma ei tea , ostad kinnisvara juurde , sa ei saa seda nagu , sa pead nagu kuidagi proportsioonis seda nagu tegema , et noh , et kui sa paned uhke pintsaku selga , aga püksid ja kingad on auklikud , siis sa ei ole härrasmees , on ju , noh , et see on nagu ettevõttes samamoodi , et
aga kuidas see idee siis maha müüa , et kas lihtsalt tulebki teadvustada ja ka sõnastada seda sellisel moel , et praegu võib-olla mingi periood ongi , kus tuleb natukene rohkem pingutada ja võib-olla läheb tööl ka rohkem aega kui tavaliselt ?
Mina ei suuda seda ühte lausesse panna .
Ma võib-olla võiksin omalt poolt oma hinnangu anda . Väga jagan seda mõtet , mida Märt tõi välja selle esimese eduelamuse kohta , et kui siin Ensto ja Velmet on tegelikult digitaliseerimise juba oluliselt sammud teinud, see asjas tegelikult me puutume kokku ka selliste ettevõtetega, kes alles mõtlevad selle peale. See esimene samm ongi väga raske reeglina, et ei osata kuskilt peale hakata ja siis näiteks selline sama hackathoni formaat, kus võetakse, ei tule nagu üks inimene ettevõttest, kes selle lõigust vastutab, vaid seal on nagu tehkev juhtkonnast, plus siis organisatsioonist veel paar inimest juures. Ja võetakse nagu üks konkreetne probleem, formuleeritakse ja seal paari päeva jooksul leitakse selle probleemile tegelikult nii-öelda prototüübina nagu lahendus. Ja kui sinna nüüd juurde panna veel siis ka selline võibolla välisenõu kasutamine, noh, näiteks sama digiauditina, eks ju, et ettevõttele tehakse selline teekaart, et mis tal nii-öelda kitsaskohad on oma selles nii-öelda äriprotsessides, tootmisprotsessides, mis moodi on neid nii-öelda prioritiseerida mõistlik, et hakata lihtsamatest peale, missuguse majandusliku tulemise võiks anda ja palju ta hinnangulist maksma võiks minna. Et me lihtsalt näeme, et see sama digiaudit 2018 lõpust see tuli ka nagu sellise teenusena välja ettevõtetele. Alguses väga pika vinnaga hakkas minema. 2019 oli selline avanemine. Tänaseks on seal 125 ettevõtte tegelikult seda kasutanud sellise digiauditi läbi teinud. Ja sealt pealt tekivadki siis need võibolla esimesed lihtsad võidud. Ja nüüd oli küsimus ka selle kohta, et kuidas seda nagu töötajatele maha müüa. Et sageli, kui sa ka töötajatele näitad seda võitu, mida tema võidab.
Et teha see personaalseks nagu?
Just. Et siis see poolaid on nagu ja see kaasa tulemine oluliselt nagu nii-öelda positiivsem ja oleks see valmis ka nagu mõtleme. Et ja noh, ma arvan, sealt juurdub ka siis selline mõttemall juba, et leidagi neid kohti protsessis, et keskenduda selle targale tööle ja võibolla siis noh, ega ükski inimene ei taha seks rutiinset tööd teha. Ja kui ta näeb, et tal on võimalik oma rutiinsest tööst mingi lõik ära lõigata, ma usun, et ta ei jää käsi vastu nii-öelda.
Karl, sa oled öelnud, et inimeste mõtteviisi muutmine on digitaliseerimise ja automatiseerimise juures üks suuremaid selliseid väljakutseid, sest inimesed kardavad, et robot võtab nende töö ära. Et kuidas sa siis tõmbad nad kaasa, et nad ikkagi teeks need sammud ja viiks need soovitud muutused ellu, et müüd selle idee neile maha nii-öelda?
Ma arvan, et see töö on tehtud juba pikalt ette. Et,
enam ei pea tegema seda.
Jah, et see muutus on nagu nii tavaline asi, et võibolla see arendustegevusest, nagu Märt rääkisid ja Eero ka siin, et võibolla mis aitaks on see, et me mõtleme, et see arendustegevus ongi osa igapäeva tööst. Et ta ei olegi natuke midagi eraldi seisvat. Et ta on igapäev, ma teengi natukene ja kogu aeg. Ja siis tekib ka see tunne, et see ei ole midagi uut, see ei olegi mingi muutus. Et see ongi minu töö. Ja siis ei peagi seda nagu muutusena näitama. Ja mis tänapäeval juhtimine on, kas juhtimine ja muutuste juhtimine üldse kuidagi erinevad. Eks, et juhtimine on ikkagi panna midagi teisiti toimima koos kellegiga. Eks, et selles mõttes elu kestev õppe kogu aeg olla kaasatud ja noh, et samm-sammult edasi. Eks, ma arvan, et see on hästi oluline. Ja kindlasti ka see digiaudit, mille ka meie oleme läbi teinud, näiteks andis meile selline kiinnituse keregi kolmanda poolt, et vaatas korraks meile sisse. Et siin on ka võti see, nagu me teeme kõiki arendustegevusi. Ükskõik, kas see on koostöörobot või on see ise liikur või on see digiaudit, protsessi parandus, me kaasame inimesi, kes siis seda tööd teevad igapäevaselt. Ehk siis kui me räägime ise liikurist, siis siin on kaasatud eks lao tõstuki juht. Kui me räägime koostöörobotist, siin on kaasatud operaator. Et kui me räägime mingisuguste protsessi digitaliseerimist, siin on kaasatud see spetsialist. Tema ütleb, mis moodi, tema näeks seda. Ja siis ta saabki teha seda nii, nagu tema tahaks, sest tema teab paremini kui üks juht. Ja me väga hästi nägime seda kriisis, kus inimesed olid väga kõrge kohanemisvõimega ja otsused tehti seal, kus nad tekkisid need küsimused. Ehk siis tekis see ise juhindumus, mis on nagu tegelikult suurepärane. Ja eriti kui me arvestame, kuidas Ensto kiiresti on viimasel ajal arenenud, siis see on ainult tänu sellele võimalik, et otsused tehakse seal, kus need, on, no, kus need küsimused tekivad. Et kui kõik käiks läbi juhtkonna laua, siis, no, siis see areng lihtsalt peatuks ja me ei teeks neid asja, mida me oleme siia teinud.
Kuidas sa selle kaasamise juures oled lahendanud või mõtestanud seda, et ühtpidi on ootus, et muutused toimuksid võibolla kiiresti või kiiremini, aga kaasamine eeldab seda, et see võtab aega. Et kuidas sa selle kahe asja vahel nagu balansi leiad?
See ongi see, et kui sa seda kogu aeg teed, siis kogu aeg midagi ka muutub. Eks me ei oota sügist ja siis alustame ja siis tahame hästi kiiresti teha. Vaid kui see ongi kogu aeg pidev protsess ja tegelikult on nii, et kui see kirja ei pane, mida me oleme ära teinud, näiteks mingi kokkuvõtted aastast tee, siis enam ei mäleta, kui suuri asju me oleme ära teinud, sest kogu aeg midagi muutub. Ja ma arvan, et see ongi läbi selle.
Aga see, ma saan aru, et see muutuste juhtimine mõnes mõttes algab siis tegelikult juba inimeste värbamisest, keda sa ettevõttes otsid, et nad on valmis selleks, et seal ei ole sellist mugavat kohta, kus saab aastate kaupa üht sama liigutus teha. Mõnele inimesele see võibolla sobib ja ebakindlust tema jaoks ongi midagi sellist, millega ta ei taha kokku puutuda, et saame õigest ära.
Jaa, sellest me räägime avatult ja meil on selline tore traditsioon, et ma kohtun igal kuul uute töötajatega, mis ümarlaud saame ilusti oma olla rääkida. Ja minu üks sõnum seal alati on see, et täna on midagi selliselt, homme on midagi teisiti, et see on täiesti normaalne. Nii et see stressi lihastame siin ja muutustele lihastame siin treenime ja noh, kohe ausalt, et see nii on. Ja kui see ei ole see, mida keegi on otsinud, siis, noh, siis on, see on selge.
Täiendaks seda mõtet võibolla sellega ka, et eks juhi roll on ju ka panna õige inimene sobivasse kohta tööd tegema, et ma arvan sellise muutuste puhul ka sellise suhtevõrgustikust arusaamine ja seal nii-öelda nende võibolla võtmisikute või nii-öelda sponsorite kaasamine on ka oluline, sest noh, inimeste vastuvõtu võimekus mingitele muutustele on erinev. Osal läheb natuke rohkem aega nii-öelda kohanemiseks teisel vähem. Ja lihtsalt on suur vahe, et kas seda räägib siis ettevõtte tippjuht või see sama oma meeskonnas olev inimene, eks ju selgitab, et miks see nagu on oluline, miks seda tehakse. Et see suhtevõrgustuse pool kindlasti on ka oluline märksena.
Märt, kuidas sina vaatad seda? Enne saate salvestust sa märkisid ka, et just kui sel teemal nagu ei ole nagu küsimusi, et meeskond on niimoodi kokku töötanud ja kõik hingavad ühes rütmis, et see eeldab jällegi seda, et värvatud on.
Ja ma siin kuulangi ja mõtlengi, et huvitav, et kas see on nagu õnne olnud, aga meil küll täna meeskond on noh, väga tugev ja kuidagi see veregrupp on nagu sarnane, et nagu ma enne rääksin ka, et me väga väike ettevõtte ja meil back office siis päris üks monofunksionaalsed inimest ei olegi. Ja seal iga inimene, ma arvan, on sellega väga nõus, kui ta mingisugust sellist rutiinset tüütut igavad käsitööd saaks nagu minimaliseerida. Noh, meie ei ole Exceli vaba ettevõte ja ma ega ei näe, et me päris Exceli vabaks nagu päris saaks. Aga noh, jällegi iga Exceli tabeli kinnipanemine on nii suur töövõit tegelikult. Aga jah, meil nagu sellist kogemust mul otsast ei olegi, kui et keegi nagu vastu töötaks või muidugi... See on minu arvamus, et võibolla kui nüüd otse rindelt nagu reportaasi teha, siis et mind seal lähedal kuskil kuulamas ei ole, et võib ka teine jutt tulla. Aga ma küll ei tunneta seda, et eks ma, kui me seda ERP-süsteemi hakkasime kunagi juurutama, sain oma vitsak kätte, et siis kipus küll nagu olema, et see on suuke märdi mingisugune mänguasi või asi, aga täna ma julgen küll väita, et me ikkagi meil see ERP nagu toimib ja arendame seda nagu vaikselt jõudumööda edasi. Meil on siis õnne olnud, et ma tõesti, et nagu Velmet siis täna küll see meeskond on nagu väga ühtehoidev ja kõik saavad nagu aru ja selline võibolla ka inimestel on selline nagu aru saam, et kuidas äris see raha nagu tekib, on ju, et mis tegevused nagu toovad raha sisse ja mis tegevused on siis sellised tüütud tegevused, mis tuleb nagu ära teha, on ju, et selles mõttes meil on, minul nagu jah, selline kogemus nagu puudub, et kuidagi see väga keeruline oleks, et pigem ongi kaks asja, ühel poolt on nagu ajapuudus ja teisel poolt on siis rahapuudus, et need on nagu kõige suuremad nagu siis takistused.
Karl.
Jaa, et tahtsin öelda, et ei jääks üks muljat, et kõik on nii roosiline, et kõik ingavad ühes rütmis ka estaseks. Et ma tahtsin nagu rõhutada seda, et ma arvan, et mitmekülksus on tegelikult väga hästi rikastab seda olukorda. Ja see, et erinevad mõtted tulevad ja vahest ongi nii, et ka tiimis, et kui kõik mõtlevad liiga ühte suunas, siis tuleb korraks paus võtta, eks? Miks me nagu kõik täpselt samamoodi mõtleme? Ja selleks on siis minu tiimis on välja mõeld üks, et kellegi on erinevad rollid, lisaks oma tavalise tööülesannel on kellegi roll olla kriitik näiteks. Või kellegi roll on alati tuletada meelde, et mis see inimene seal teeb. Või kellegi roll on tuletada meelde, et kuidas see 2025 töötab. Et mis me täna otsustame, et me ei unustaks neid asju ära, et siis on nagu sellised väiksed ülesanded. Ja kui me teeme mingit otsust, siis noh, me hindame seda ka läbi mõju, et me mõõdame seda olukorda ja otsustame, et me võtame ikkagi sellise lahenduse või sellise ülesande ette, mis avab kõige rohkem mõju. Ja see nagu objektiivselt ka siis selgitab seda, et aga mina ütlesin seda, miks minu asja ei lahendata. Eks? Ja me saamegi objektiivselt selgitada, et see mõju on ikkagi siin suurem ja sellepärast me oleme otsustanud sellised asjad ette võtta. Ja kui see otsus on tehtud, isegi kui sa oled sellele vastu, aga sa saad aru, et see on ettevõttele kasulik, see ei ole päris minu idee, siis tugeva tiimi nagu sükkane märksõna on, et viiakse seda ellu sama professionaalselt, kui see oleks olnud enda idee, eks. Ja kui me niimoodi avatilt räägime, ühtemoodi aru saame, siis ma arvan, et noh, tehakse ühtse rusikaga siis see pingutus ja muutus ära.
Me saate aeg, sa peagi läbi, ma küsin teilt viimase asjana kõigilt ühte lühikest kommentaari või mõtet, mida võiks veel muutuste juhtimise kontekstis juht panna tähele, et digitaliseerimine õnnestuks, et teemad, mida me ei jõudnud võib-olla täna siin puudutada, aga millele peaks kindlasti tähele panna juhtima, et mida siis välja tooksid. Märt, alustame sinust.
No sellist nähtamatut sellist eeltööd või nagu arendustööd, noh, ikkagi pigem nagu teha rohkem kui vähem, et eks meiegi oleme seal mõned pead teinud, et võib-olla ei teinud mingit asja nagu piisavalt pulkadeni selgeks, et ikka see vana tarkus, et 9 korda nagu mõõda ja 1 kord lõika, et mingid lihtsad asjad teed ära, aga noh, meil Velmetiski, et iga järgmine investeering, et on see siis keevitus robot või mingisugune parem tootmise planeerimise tarkvara, et noh, need lähevad aina kallimaks ja kallimaks, et sealt nagu niimoodi noh, et emotsiooni pealt niimoodi puusalt tulistada ei ole nagu mõtet. Ja kindlasti sellise digiaudit, et Velmet on ka selle läbi teinud ja sel kevadel me soetasime siis EAS-i abiga 2 automaatkeevituspositsioneeri, mis tegelikult meie keevitusosakonna tööviljakus siis 3. Võrra nagu tõesti, et kindlasti julgustan ettevõtteid, et tehke koostööd EAS-iga. Minul oli see ka esimene kord, super hästi kõik laabus. Et, väga positiivne kogemus ja kindlasti tulevikust tahame veel nagu arenguprogrammis osa võtta.
Eero, paar lühikest märksõna.
No, ma arvan, see märksõna ongi, et kõigepealt see protsess ja siis tehnoloogia. Kuigi minu tootmisettevõttel on ka täna juba olemas võimalus sarnaselt võib-olla tehnoloogiaettevõtetega ikkagi testida mingid asju. Ehk täna on ka sellised karbitooteid, mis väga kitsast lõiku lahendavad ja ta on sellise nii-öelda veebipõhisena, eks ju, et sa ei pea tegema mingit suurt algiinvesteeringut, et sa kasutusele võtta. Sa saad mingid lõike nagu testida, saad mingid tagaside, kas see annab mingit väärtust või ei anna mingit väärtust. Sa saad nagu järgmised sammud, noh, jagadagi see digitaliseerimise protsess ka kuidagi jupiti. Võib-olla üks selline mõte, mis mul endal veel tekis, et üks väga hea hetk tegelikult uute muudatuste algatamiseks on uute inimeste onboardimine. Ja see nii-öelda mentordamine või sisseelamine, et kui on vabad käed selle uuele inimesele, nii miks küsimusi küsida? Sealt võib tulla välja selliseid asju, mille peale võib-olla organisatsioon ise ei ole tulnud ja sealt võib tekida tegelikult mingi arendusprojekt.
Karel, lühike kommentaar, palun. Mõned märksõnadel.
Jaa, ma arvan, et edukaks on võimalik saada ka läbi selle, et me teeme väiksed asju, nagu sa ütlesid, ja pilotiseerime neid. Eks siis kiirelt saame aru, kas see töötab või tööta. Ja kui me saa aru, et see ei tööta, siis me seda ei kasuta. Ja ma arvan, kindlasti ei tasu kõigest vaimustada, et kõik pole kuld, mis hiilgab. Ja mina näiteks tahaks lugeda paberlehel siis Äripäeva ja selles mõttes, et ma näiteks ei ole sotsiaalmeedias kuskil aktiivne, nii et ei tasu nagu kõigega kaasa joosta ja arvata, et kõik, mis tuleb sellel teemal, et kõik on see, mis tuleb ära teha. Et paberist ja liiatsist ja tahvlist on palju kasu.
Ja soovitus. Aga saatele paneme siin kohal punkti. Kaarel, aitäh oma kommentaaride eest. Eero, aitäh sulle. Märt, aitäh sulle ka. Aitäh ka kuulajatele. Kuulasite Äripäeva raadiosaadet Fookuses tark tööstus. Räägime selles saatesarjas digitaliseerimise võimalustest Eesti ettevõtetes, jagame kogemusi ja mõtteid, kuidas digitaliseerimist teha nii, et see õnnestuks ja et saavutataks need eesmärgid, mis on soovitud. Tänases saates rääkisime muutuste juhtimisest ja juhi rollis selles ning jagasime sel teemal ja oma kogemust vahendasid tööstusettevõtte Ensto Ensek juht Kaarel Suuk ja tööstusettevõtte Velmet juhatuse esimees Märt Lehtsalu. Samuti andis oma vaate teemale EAS-i kliendihalduse valdkonnajuht Eero Liivandi. Minu nimi on Rivo Sarapik. Tänan, et tänast saadet kuulasite peakõlemeetris uute teemade ja uute külalistega. Kuulmiseni!
Fookuses tark tööstus. Eesti tööstuse tehnoloogilist innovatsiooni aitab edendada ettevõtluse arendamise sihtasutus.
Äripäeva raadio.